បញ្ហាទី2យើងមានវិធីសាស្ត្រ4ប្រភេទតាមកលៈទេសៈផ្សេងៗគ្នាដើម្បីធ្វើការងារឲ្យបានស្លងស៊ីជម្រៅយើងដឹងហើយថាបើយើងបែកអារម្មណ៍ផ្ដោតហើយការបំពេញការងារយើងក៏មិនបានផលច្រើនដែរហើយរឿងដែលច្រើនតែធ្វើឲ្យយើងបែកអារម្មណ៍គឺការធ្វើការងារច្រើនចម្រុះគ្នាក្នុងពេលដំណាលគ្នានឹងឯងប៉ុន្តែតើយើងអាចជំនះបញ្ហានេះដោយរបៀបណាដើម្បីឲ្យយើងអាចផ្ដោតអារម្មណ៍ធ្វើការងារបានស្លងស៊ីជម្រៅបានមនុស្សយើងអាចជំនះបញ្ហានេះតាមរបៀបផ្សេងៗគ្នាវាគ្មានស្តង់ដារតែមួយទេដូច្នេះយើងអាចសាកល្បងប្រើវិធីសាស្ត្រណាមួយក៏បានក្នុងចំណោមវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនខាងក្រោមនេះវិធីសាស្ត្រទី1ដែលយើងអាចសាកល្បងបានមុនគេគឺវិធីសាស្ត្រសង់តាមរយៈវិធីសាស្ត្រសង់គឺយើងត្រូវតែព្យាយាមកម្ចាត់ចោលប្រភពទាំងឡាយដែលធ្វើឲ្យយើងបែកអារម្មណ៍និងផ្ដាច់ខ្លួនឯងចេញពីអ្វីៗទាំងអស់ដូចជាប្រសង់អញ្ចឹងដែរវិធីសាស្ត្រនេះគឺប្រើបានសម្រាប់អ្នកអាជីពដែលប្រើជំនាញខ្ពស់និងជាម្ចាស់លើពេលវេលាខ្លួនឯងទាំងស្រុងពីព្រោះការងារដែលប្រើជំនាញខ្ពស់ទាមទារឲ្យមានការផ្ដោតធ្វើការស្លុងស៊ីជម្រៅឧទាហរណ៍អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រម្នាក់គឺលោកដូណាល់ណុតបានឈប់ប្រើអ៊ីមែលគាត់ទាំងស្រុងបើចង់តាក់ទងទៅនរណាម្នាក់ឬនរណាម្នាក់ចង់តាក់ទងមកគាត់គឺត្រូវសរសេរនិងផ្ញើសម្បុតមកគាត់ហើយអ្នកដែលទទួលសម្បុតគាត់គឺជំនួយការគាត់ជំនួយការគាត់ជ្រើសរើសតែសម្បត្តិដែលសំខាន់ប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យគាត់មើលវិធីសាស្ត្រទី2គឺវិធីសាស្ត្រទ្វេភាគតាមវិធីសាស្ត្រនេះយើងត្រូវកំណត់យកពេលវេលាយូរគួរសមណាមួយឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីអ្វីៗទាំងអស់ទៅផ្ដោតធ្វើកិច្ចការយើងឲ្យបានស៊ីជម្រៅនិងទុកពេលដែលនៅសល់ឲ្យទំនេរសម្រាប់ធ្វើរឿងផ្សេងទៀតយើងអាចសាកល្បងកំណត់យកពេល2-3ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍ឬ3-4ខែក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីផ្ដោតធ្វើការងារឲ្យបានស្លងស៊ីជម្រៅជាក់ស្ដែងចិត្តវិទូខាល់ជុងក៏តែងតែទៅលេងភូមិបូលីចិនជាប្រចាំដើម្បីគិតវិភាគនិងសរសេររួចហើយក៏ត្រឡប់មកធ្វើការងារប្រជុំប្រឹក្សាយោបល់និងតាក់ទងគ្នាតាមអនឡាញវិញនៅពេលដែលក៏ត្រឡប់មកដល់ទីក្រុងស៊ូរិចប្រទេសស្វីសវិញ
មុខីអនគឺជាអេបសង្ខេបសុភើដំបងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាអានក៏បានស្ដាប់ក៏បាន
វិធីសាស្ត្រទី3គឺវិធីសាស្ត្រសង្វាក់តាមវិធីសាស្ត្រនេះគឺយើងត្រូវយកពេលវេលាឧបមាថា90នាទីឬ60នាទីក្នុងមួយថ្ងៃឬមួយថ្ងៃចាប់ពីម៉ោងនេះទៅម៉ោងនោះដើម្បីយកទៅផ្ដោតលើការងារឲ្យបានស្លងស៊ីជម្រៅឲ្យបានជាទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃនិងវិធីសាស្ត្រទី4គឺវិធីសាស្ត្រអ្នកកសែតតាមវិធីសាស្ត្រនេះឲ្យតែទំនេរគឺដឹងតែយកពេលទៅផ្ដោតធ្វើការងារស្លងស៊ីជម្រៅតែម្ដងប្រៀបដូចទៅនឹងអ្នកកសែតដែរគឺពួកគាត់អាចសរសេរអត្ថបទពួកគាត់បាននៅគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលដែលអំណោយផលសម្រាប់ពួកគាត់វិធីសាស្ត្រនេះគឺពិតជាពិបាកអនុវត្តណាស់ពីព្រោះវាមិនដឹងថាយើងទំនេរនៅពេលណានិងកន្លែងណាឲ្យប្រកបទេប៉ុន្តែតាមរយៈការអនុវត្តច្រើនលើកច្រើនសារឲ្យវាคล้ายទៅជាទម្លាប់នោះវានឹងជួយយើងឲ្យអាចធ្វើការងារបានស្លងស៊ីជម្រៅមិនថាក្នុងពេលទំនេរបែបណាក៏ដោយមួយវិញទៀតវិធីសាស្ត្រនេះគឺត្រូវនឹងមនុស្សដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងពេលវេលាខ្លួនបានទាល់តែសោះដូច្នេះចូលរើសវិធីសាស្ត្រណាមួយដែលត្រូវនឹងកាលៈទេសៈយើងបន្ទាប់ពីរើសបានវិធីសាស្ត្រមួយហើយយើងត្រូវតែបង្កើតប្រពៃណីប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងឆ្ពោះទៅដល់ពេលវេលាផ្ដោតលើការងារឲ្យបានស្លងស៊ីជម្រៅបានដោយរលូនឧទាហរណ៍លោកឆាលដាវីនដែលជាធម្មជាតិវិទូម្នាក់កំឡុងពេលគាត់ស្រាវជ្រាវពីប្រភពនៃពូជសត្វគាត់បានអនុវត្តប្រពៃណីប្រចាំថ្ងៃយ៉ាងតឹងរឹងពោលគឺក្រោកពីដេកម៉ោង7ព្រឹករួចហើយដើរហាត់ប្រាណបន្ទាប់មកញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកតែម្នាក់ឯងរួចហើយធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់គាត់រយៈពេល1ម៉ោងបន្ទាប់មកទៀតអានសម្បត្តិសារគេផ្ញើឲ្យគាត់1ម៉ោងរួចបន្តសិក្សាស្រាវជ្រាវ1ម៉ោងកន្លះទៀតរហូតដល់ថ្ងៃត្រង់ដូចគ្នាយើងគួរតែកំណត់ប្រពៃណីប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដែរដើម្បីឲ្យថ្ងៃរបស់យើងដើរដោយរលូនដោយយើងមិនចាំបាច់ត្រូវគិតច្រើនថាថ្ងៃនេះត្រូវធ្វើអីបន្ទាប់ពីម៉ោងនេះហើយត្រូវធ្វើអីទៀតយើងមិនចាំបាច់ហត់នឹងរឿងអញ្ចឹងទេកត្តា3យ៉ាងដែលយើងត្រូវគិតពិចារណាដើម្បីកំណត់ប្រពៃណីប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើការងារបានដោយស៊ីជម្រៅបានគឺទី1ទីកន្លែងនិងរយៈពេលជាក់ស្ដែងអ្នកនិពន្ធសៀវភៅរឿងសិលវេទមន្ត Harry Potter គឺអ្នកស្រី J.K. Rowling គាត់បានស្នាក់នៅសណ្ឋាគារផ្កាយ5 ដើម្បីកិច្ចចេញពីផ្ទះដ៏មមាញឹករបស់គាត់ដើម្បីយកពេលវេលាមកផ្ដោតធ្វើការងារឲ្យបានស្លុងស៊ីជម្រៅកត្តាមួយទៀតគឺច្បាប់និងបែបបទធ្វើការរបស់យើងដូចជាត្រូវផ្ដាច់អ៊ីនធឺណិតចោលឬបិទចោលទូរស័ព្ទដៃជាដើមហើយកត្តាទី3គឺកត្តាផ្គូផ្សំដូចជាត្រូវញ៉ាំអាហារមានសុខភាពឲ្យបានជាប្រចាំដើម្បីឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយនិងធ្វើការងារបានស្លងស៊ីជម្រៅនិងបានយូរឬញ៉ាំកាហ្វេមួយកែវមុនធ្វើការឬធ្វើការងារបាន90នាទីហើយដើរមួយសន្ទុះដើម្បីកុំឲ្យជើងយើងស្ពឹកស្រពន់ជាដើមបើយើងមិនគិតពីចំណុចទាំងនេះទេយើងនឹងគ្មានធាមពលផ្នែកស្មារតីដើម្បីធ្វើការងារឲ្យបានស្លងស៊ីជម្រៅទេ